подкасты «Радио Свобода».
Какие головные помылки были сделаны в 2020 году по воде Миколы Дядка? Те прислуховываются до былых политвязня, почему улады боятся анархистов? Я, Ганна Соу, святаю всех на канале «Свобода Премиум». И рада витать моего суразмовца, былого политвязня, блогера, активиста анархистского руху, письменника Миколу Дядка. Добрый день, Микола.
Привитание.
Амаль полтора месяца прошло, как вы на свободе, довольно хутко узнавили свои каналы в социальных сетках и практически что дня вы делитесь своим поглядом на то, что отбывается в Беларуси, в свете. Я ваша читачка не только в социальных сетках, а памятаю, что вельми моцное уражение на меня зробила ваша книга про турму «Фарбы параллельного света», якая отримала премию Францишка Ляхновича. Ну и первое питание, если будете писать новую книгу про турму, ну как в таким же классичном формате?
Ну, по-перше, дякую вам великі за такую высокую отзнаку. Конечно, приемно чуть ведать, что моя праца знаходит своего читача, значит, все не дарма. Широ кажучи, я на еще первую половину термина я думал так, ну, выйду докладно, про что я не буду писать, и это про турму. Бо у меня на самом деле просьба всяких інших думок про уладкование громадства, про історичний процес, про то, як нам досягнуть лепшого, вищого уровня развития нашего громадства, морально-этичного, політичного, економічного, шмат назіранняв соціологічного характеру, шмат что хотілось сказати про технології репресії і много-много інше. Тому зациклюватися на некій туремній темі, звісно, не хотілося б, як і носити все життя на себе, ось цю стигму былого політв'язня. Бо все ж таки я лічу, що кожен з нас, хто зараз визволився, він коштовний не тільки тим, що він сидів у турмі, але й своїми іншими якби, здобитками, своїм попереднім життям. Ну і про себе хотілося б думати так само, що я можу не тільки про турму писати, не тільки про жахи в'язниці розповідати, але коли надійшла друга половина терміна, у мене вже почався такий, образно кажучи, ну не образно, жесткач, що я зрозумів, що ні, це обов'язково треба записати, значить це буде ще одна книга про турму. Але я хочу тільки підкреслити, що я хочу на цьому не концентруватися. Все ж таки, мій головний фокус – це політична діяльність і перемены у Беларуси, об этом будем писать наибольше.
Ну, я пропоную как раз на вот этих темах, которые вы перелишили, сконцентроваться у нашей гутерцы, але найперше нагадаем нашей аудитории, кто такие Микола Дядок.
37-годовый Микола Дядок – блогер, журналист, активист анархистского руху. Был арештованы у 2010 годе по справе анархистов разом с Игорем Алиневичем и Александром Францкевичем. Выйшаў на волю ў 2015 годзе. У лістападзе 2020 году быў жорстка затрыманы супрацоўнікамі губазіку ў загарадным доме. Яму прысудзілі 5 гадоў турмы. Пасля амаль 5 гадоў беспрэцэдэнтнага ціску, катаванняў, штрафных ізалятараў і турэмных рэжымаў на Дзядка завялі новую крымінальную справу. 11 верасня, пасля вызвалення з турмы, Дзядка, як і іншых вызваленых палітвязняў, вывезлі ў Літву. Микола Дядок – двойчи лауреат премии имя Алеся Короля, а так само премии имя Францишка Ляхновича за найлепший твор, написанный у неволи, за книгу «Фарбы параллельного свету».
И давайте начнем размову с вашего программного текста, який не так давно был опубликован, «Чому мы проиграли в 2020 году», и он выкликал великий розголос, дискуссии, я читала их. Вот детально про это поговорим, але на початку я хотела згадать мою размову с былым политвязнем, философом, методологом Владимиром Мацкевичем. Зусім недавно я робила с ним интервью, и великую частку размовы мы присвятили вот как раз помылкам, якій, на думку Мацкевича, зробил ён, громадство, демократичные силы, и а вот для Мацкевича шансы перемогчи были у первые два тыдни, не были зроблены необходимые кроки, и он лишит себе виноватым, что не имел уплыву донести свое бачение. Пропоную послухать фрагмент с этой размовы.
Я лечу это своей особистой отказностью и своей особистой поразой. И я готовы размовлять полностью серьезно только с теми, кто готовы признать так само, что ён отказный. За свои помылки, за наши агульные помылки. А коли перекладать отказность, виноватить когось и иншего, ну, ведаете, это вельми дренная манера. Я зараз бачу, что все виноватить один одного. И от этой звычки треба отмовиться, як мага хутчей. Давайте разбираться с тем, за что отказывая кожны. А мы кожны адказваем і на сваім месцы за сябе і агулам за тое, што падтрымоўваем нейкія недарэчныя рашэнні, ну там не і робім не тое. І вось у гэтым сэнсе давайте это зразумеем і нарэшце пачнем вінаваціць сябе. Не Лукашэнка вінаваты і не тыя сілавікі, якія перамаглі, бо яны ворагі. І тады, ведаеце, вінаваціць ворагаў, што яны перамаглі вас, ну это глупства. Вінаватыя мы, што не змаглі перамагчы сваіх ворагаў. І толькі мы. Ну і я ў тым ліку.
Кола прапануе адрэагаваць на гэты тэзіс Владзіміра Маскевіча.
Вельмі падабаецца гэты наратыў. Насамрэч, не вінаваціць увесь час кагосьці іншага, а глядзець на сябе, на свае памылкі. Мне падабаецца, гэтага не хапае палітычным лідарам увогуле у любых сістэмах і дэмакратычных у тым ліку. Увесь час вялікая спакуса перакласці на кагось іншага. Пра наш аўтарытарызм увогуле гаворка не ідзе, што ў нас, калі ўсё добра ў эканоміцы, то гэта мы нарабілі, а калі ўсё кепска ў эканоміцы, то гэта крызіс сусветны вінаваты, альбо санкцыі, альбо яшчэ нехта. Ну, і не трэба ні ў якім разе такую лад мыслення ўспрымаць, пераймаць. І трэба заўсёды думаць, а што я не так зрабіў, а што я не дарабіў, не данёс, пабаяўся, не дадумаў і гэтак далей. Ну, гэту парадыгму я, прынамсі, імкнуся да сябе ўвесь час прымаць. Адное, што я, канешне, не згодзен са спадаром Мацкевічам, што ён так вось сябе ўжо вінаваціць. Так, я у яго, у мяне і ў мноства іншых людзей не было на той момант інструментаў, аб'ектыўных мажлівасцяў павернуць гэту вот плыню грамадскую у некі іншы бок. То бок, нават калі б я, ці ён, ці яшчэ хтось ведалі дакладна, як трэба рабіць, каб перамагчы, у нас не было тых ресурсаў, каб людзей гэтаму навучыць. Мы просто дзейнічалі, рабілі ўсё, што маглі ў дадзенай сітуацыі. І я думаю, ён рабіў таксама максімум таго, што мог у прынцыпе.
І зараз я прапаную вам паспрабаваць патлумачыць нашай аўдыторыі тым, хто не чытаў ваш вялікі тэкст, чаму прайгралі ў 20-м годзе, выкласці асноўныя высновы з улікам таго, што наш эфірны час абмежаваны.
Я, канешне, мусіць, не падумаў, не падрыхтаваўся, не перачытаў гэты тэкст. Ну, можліва, вы штось падскажаце з таго, што я забудуся. Ну, глядзіце, я ўсе прычыны нашай паразы падзяліў на дзве вялікія катэгорыі. Гэта аб'ектыўныя і суб'ектыўныя. То бок, аб'ектыўныя – гэта тыя, якія мы не ў стане былі змяніць, а суб'ектыўныя – тыя, якія мы ў стане былі змяніць. Аб'ектыўныя – гэта, па-першае, адсутнасць расколу ў элітах. Мы так усяго гэтага хацелі, жадалі, і гэта для у абсалютнай большасці выпадкаў гэта неабходная ўмова для рэвалюцыі, яе не было. Другое, гэта падтрымка Расіі беспрэцэдэнтная. Таксама мы ніяк не маглі на яе паўплываць. Гэта і крэдыт 1,5 мільярда дадзены ў верасні 2020 года, і нацгвардыя ў Бранскай вобласці, якая стаяла і чакала толькі каманды для таго, каб душыць беларускія пратэсты. Вось. Астатнія ўсе, здаецца, я аднёс да суб'ектыўных. То бок, суб'ектыўнымі былі это ў пераважнай большасці нашы тактычныя і стратэгічныя памылкі. Яны складаліся ў наступным. Мне вельмі не падабалася, і я вялізнай памылкай лічыў так званы культ аднаго дню, калі нашы СМІ, незалежныя, апазіцыйныя, ну, хутчэй ўсё ж такі апазіцыйныя, тут карэктней будзе сказаць, увесь час казалі, што вось мы выйдзем, там выйдзем вялікім натоўпам адзін раз, і рэжым Лукашэнкі абрынецца. Вось мы там зробім тое-тое, і на наступны ранак прачнемся ў новай Беларусі. Ну, гэта быў, не ведаю, свядомы ці несвядомы, але падман, таму што ну, не адна рэвалюцыя, нават самая найхутчэйшая, там, калі браць сету румынскую, 89-му снежні, і у Тунісе ў 2011 годзе яны не рабіліся за адзін дзень. Нават за два, за тры не рабіліся. Таму у людзей з'яўляліся фальшывыя чаканні. Калі яны бачылі, што тыдзень мы ўходзім, два, тры, і ўжо з ментамі б'емся, і кактэйлі молотова кідаем. А рэжым усё не абрынаецца. І у людзей, разумееце, адбываецца дэматывацыя. Яны не разумеюць, што рабіць, якая іхняя роля ў гэтым усім, і што ўвогуле трэба яшчэ нам здзейсніць, каб дасягнуць мэты. А ім-то расказвалі пра адзін дзень, разумееце, а яны ўжо на суткі выйшлі. на сутках отсидели, вышли за Крестина и снова пошли на площадь, а режим все не обрынулся. И вот это была великая деморализация и отъезд людей за межу. Потом лечу великой помылкой тактичной. Еще один фактор, худший растягнутый у часе, это то, что не было у нас, у протестовцев демократичного руха, своей тривалой пятой колонны, агентуры, скажем так, у силовых структур. Коли они были потребны наибольш, так, зараз уже ситуация, как я вашу разумею, иншая. Есть там люди, которые подтримливают, працуют на демократичные силы. Однако на 20-й год это фактично не было. Принамсі, системной працы 10 годами не велося с силовиками. Кто-то мне, возможно, скажет, что я то робили. Ну, это все не отношу до системной працы. То бок такое, как было, что реально створались ячейки, группы доверенных людей, группы уплыву, как это робили народовольцы, как это робили эсеры в свой час в Российской империи, сирот офицеров, сирот шарагоцов. Гэтага не было. И это страшно далось про себе ведать в 20-м годе, когда мы бачим, что абсолютная большая силовиков сгодились выполнять злочинные загады, и они робили все, что им скажут. На хтось там не жестил, хтось и жестил, але в абсолютной большинстве они застались все верные режиму за вынятком статистичной помылки. Еще один момент, який варто отзначить суб'єктивних факторов, это то, что отсутничали у належной колькости революционные организации в Беларуси, которые были накированную революционную працу на протягу нескольких год. На момент початку революции 20-го года я належил всего 4 революционные организации в Беларуси. Это Европейская Беларусь, Народная громада, Революционное действие и Промень. Яны были малаколькасные, и частка ихних чальцов, здесь и большая частка, она уже сидела на момент 20-го года. Вот. И гэтых профессионалов не хапило у годину X для того, как переломить ситуацию. Потому что первоважная большинство людей, которые робила всю движуху у 20-м годе, это были аматоры, которые научались всему по ходу справы. А менты, карники, силовики, которые супростояли им, и аналитики КДБ, это профессионалы. Ну, а двубой аматора и профессионала, финал его не завсёды предказальны. Ось. И опошний пункт, это такой с тактичной помылки. Ну, знову же, я не могу, можно назвать это 100% помылкой, але это, скажем так, мощный недохоп. Глядите, як влады нас перемогли. Они же не посадили у одну ночь, на вот 2-3 ночи у всех активистов, потому что у них не было навод ресурсу такого, всех нахлобучить там просто за один день, за два. И они сделали что? Они приходили за людьми по шарзе. Спочатку за одним, за двумя, за третьим. Навод яны не спешалися там и Колесникову затримлювати. Вот там Тихановского не схопили еще у травні, так? А такі люди, як Колесников, вони досить довго ходили на свободу. Ось. І многие інші. То бок, у них був час, коли яны зрозуміли, що усе, революція уже не перейде у стан просто там некій далейшій радикалізації. Они просто пошли планомерную, без спешки, без паники, методичную працу. Один за другим, каждый день были арешты, десятками человек. И уже у середине кастрышника протест был обескровлен. Уже застались люди без керовництва, без вот этой направляющей силы. Они были уже запужаны, и самая активная, самая боездольная частка уже сидела. А зараз зададимся себе питанием, коли бы эти люди мели место, где яны, где их не арештовали, где яны могли бы збираться, координоваться, стосоваться между собой, выпрацовывать, створать некие координационные органы, выпрацовывать агульную политику, робить заявы, то бок некий координационный штаб, такая no-go area, альбо safe space, куды не могли заходить менты.
Это и вы в своем тексте кажете, что это мог быть один из будинков, который мог бы быть захоплен на той момент, который был бы таким штабом. А какой это будинок мог быть?
Абсолютно любой, мне без разницы, как он был, абы в его не могли заходить карники, абы в им люди могли жить, ношить. И что самое интересное, на той момент, с той динамикой, сколько сотен тысяч людей выходило на улицу, и ментов не было ни одного на улице. Это все захопы можно было оживить абсолютно мирным шляхом. Просто взломать один замок у выходной двери, все, будинок твой. То бок это не требовало было вытримливать некие кровавые сутычки, там что-то подпаливать, да, там эти жахливые кадры из Майдана, которые нам пропаганду сейчас показывали. Да? Требовало просто было взять этот будинок, Альбо зрабіць палаткавы намётавы лагер на плошчы, на адзіной з плошчы, і проста яго ахоўваць. Мне ўжо, а пасля людзі контркрытыку казалі, што, маўляў, ну, не знайшлося б жадаючых дастатковую колькасць ахоўваць гэты лагер і там збіцца пры патрэбе з ментамі. А я лічу, што знайшлося б. Людзі бы прыязджалі з рэгіёнаў, і было аграмадная колькасць людзей, якія гэтаму рэальна тыдні, месяцы прасвяцілі сваё жыццё і маглі б 24/7, як самаахова Майдана, ахоўваць гэты лагер. Майдан у горшыя дні ахоўвалі 100-200 чалавек усяго толькі. Уначы там заставаліся сотні, а то можа нават і дзясяткі людзей. Гэта мне ўкраінцы самі распавядалі. Так што ў нас не знайшлося бы 100-200 мужыкоў, якія б 24/7 там маглі ахоўваць. Тым больш, калі ўдала іх архітэктура, ўдала распалажыць гэты намётавы лагер, так, каб на яго было не шмат падходаў, тэхнічна гэта цалкам можна было б зрабіць. І рэвалюцыя проста пайшла б тады па іншым шляху. Я не кажу,
што яго не прабачайце, што я вас пераб'ю. Я хацела проста зараз агучыць адну рэакцыю на ваш тэкст. У нашай ніве адрэагаваў аўтар, які называецца Міколам Бугаём. Паводле яго, у той момант перамагчы было нельга. Я зараз працытую. Прычына была адна. На той момант Расія была замоцна і бачыла ў любых пераменах у Беларусі пагрозу сваім плянам, так як у Вугорщині 56-м, Чехословаччині 68-м, Польшы 80-м. Як бы вы Міколу Бугаю адказалі на гэта?
Гэта перашэнне не толькі я ад яго пачуў за гэтыя пару дзён. Ведаеце, я лічу, што гэтая логіка, яна сама па сабе заганная. Ну, калі няма ніякіх шанцаў, дык навошта паўставаць? А давайте не пратэставаць, а той раптам Пуцін прыйдзе і ўсіх тут перастраляе. Ну, уявіце, калі б нацыянал-вызваленчыя рухі ў Аўстрыйскай імперыі на пачатку 20-го стагоддзя казалі чэхі, не трэба вызваляцца ад Аўстрыйскай імперыі, гэтыя сербы, не трэба вызваляцца, чарнагорцы, не будзем вызваляцца ад Аўстрыйскай імперыі, бо раптам мы пачнем змагацца і пачнецца першая сусветная вайна. Ну, згадзіцеся, гучыць абсурдна, да? То бок, а яна пачалася, што самае прыкрае, пачалася сусветная мясарубка. Тое самае і тут. Нам не дадзена ведаць, што будзе ў выніку тых ці іншых нашых дзеянняў. Ніхто не можа пралічыць іх наступствы. Ні мы, ні Пуцін, ні Лукашэнка. Але мы ведаем, што ёсць вось накірунак, і мы абавязаныя ў гэтым накірунку рухацца. На той момант, па-першае, гэта, ну, канешне, такі выснова заднім розумам усе моцна. Это мы пасля 22-го ведаем, што Расія бы ўварвалася і задушыла. Але я вам скажу так, давайце паразважаем з іншого боку. Окей, вось мы робім, перамагаем, скідаем Лукашэнку, з'яўляецца новая ўлада. А зараз скажыце, вы дадзіце 100%, што Пуцін напярэдадні, калі яшчэ не ўсе санкцыі супраць яго ўвялі, напярэдадні падрыхтаванае ўварванне ў Украіну, возьмецца анексаваць Беларусь з абсалютна непрадказуйнымі наступствамі. Я не дам 100%. А вы дадзіце 100% прагноз, як бы сябе павабіла ў гэтай сітуацыі Польша, Літва, краіны НАТО. Ці яны б гэта схавалі? А вы даеце 100% прагноз, як сябе павела б у гэтай сітуацыі Украіна? Я таксама не дам. Ну, верней за ўсё, што яны б нічога не зрабілі, не пачалі б ваяваць за Беларусь, але сотку даць ніхто таксама не можа. І ці ведаеце вы на 100%, як павялі б сябе беларускія спецслужбы і беларуская армія? Так, хутчэй за ўсё, яны пакарыліся акупантам. А хутчэй за ўсё, але недакладна. І вось глядзіце, з кожнага гэтага як мы маем невялічкі адсотак верагоднасці. І па правілах складання верагоднасцяў яны складаюцца, так, гэтае можа быць. І ў нас выходзіць, што абсалютна не факт, што ў Пуціна атрымалася паспяховая анексія Беларусі, як ён хоча. Разумееце? Таму я кажу яшчэ раз, мы проста абавязаны рабіць тое, што абавязаны рабіць, не разважаць о том, што будзе, калі раптам заўтра прыляцяць іншапланетяне і пахераць нашу рэвалюцыю, а проста дзейнічаць, сыходзячы са свайго сумлення і сыходзячы з палітычнай мэтазгоднасці.
Ёсць такое меркаванне яшчэ наконт падзеі ў 2020 году. Вядома, што большасць людзей, гэтых мільёнаў людзей, які былі на вуліцах, гэтыя людзі праявілі палітычную грамадскую актыўнасць упершыню. Упершыню, магчыма, нават прыйшлі на выбары, упершыню паказалі, выказалі свой пратэст. І ідэя такая выказваецца, што людзі, якія, большасць людзей, якія ўспрымалі, гэта амаль 30 гадоў Лукашэнку рэжым як надвор'е, якое нельга змяніць, нічога не рабілі, і раптам вот все выйшлі, немагчыма некалькі тыдняў пахадзіўшы мільёнамі па вуліцах змяніць жорсткі рэжым, які ўмацоўваўся столькі гадоў. Барацьба за свабоду яна працяглая, гэта і Украіна дэманструе. Ну, і такім чынам, ну, калі я з гэтай версіі вам бы сфармулявала пытанне, які шлях, які доўгі шлях беларусам ісці і змагацца на свабоду, каб дасягнуць поспеху, колькі гадоў там іх, калі біблейскай вадзіць па пустыні, каб рабоў сябе выціснуць.
Кожны раз, калі нам падаецца, што мы вельмі доўга ходзім ужо па гэтай пустыні, давайце ўзгадаем палякаў. Вось іх у 1795 годзе канчаткова ўжо анексавала Расія, потым у іх там, у той ж самы момант было паўстанне Касцюшкі, потым паўстанне іхняе і наша 1833-31 гадоў, патоплены ў крыві, гэта таксама, як і паўстанне Касцюшкі, потым паўстанне 63-64 гадоў, потым яны ў 18 годзе падавалася б, ура, класна, здабылі незалежнасць. І тут бабах у 39-м іх зноў дзербаніць з СССР, з нацысцкай Германіі. І зноў кроў, і зноў масавыя ахвяры, татальная разня фактычна нацыянальнай эліты. І зноў на 70, там, на 60 год амаль што яны пад варожым ботам. І што? Толькі праз 200 год атрымоўваецца пасля таго, як яны пачалі сваё змаганне за незалежнасць, яны атрымалі яе фактычна там у 90-м плюс-мінус у 89-м годзе. Уявляеце сабе 200 год. І кожны раз, калі нам падаецца, што ў нас такі доўгі шлях, такі цяжкі, давайце успомнім, узгадаем Рэч Паспалітую і ВКЛ нас як іхнюю частку. Таму адказаць на пытанне, калі там мы ўжо прыдбаем перамогу, ніхто не можа, у тым ліку я. Як і Лукашэнка не можа сказаць, колькі ён год будзе яшчэ кіраваць. Можліва, праз месяц мы ўжо будзем жыць у зусім іншым свеце, у іншай Беларусі. А можліва яшчэ 4-5 год на гэта сыдзе, а можа і 10. Ну, это, зноў жа, я такія крайнія лічбы беру. Насамрэч, я лічу, што я аптыміст, і я лічу, што Украіна, гэта былі тыя граблі, на якія Расія чарговы раз наступіла, як наступіла ў свой час на Афганістан, які спрычыніцца, стане асноўным фактарам абрушэння расійскага пуцінскага рэжыму, ну, а наш пойдзе следам за ім аўтаматычна.
А, Мікола, я хацела вас распытаць, маеце вы тлумачэнне, чаму улады баяцца анархістаў? А, шырока невядома, наколькі вялікі анархісцкі рух, там, ну, ёсць свае правілы, та, але кожны раз і выбары 2010 году, 2020 году паказалі, што актывісты анархісцкага руху, ну, за імі пільна сочаць і іх вельмі жорстка караюць. І анархісты вельмі доўга знаходзяцца за кратамі ў вельмі цяжкіх умовах. Ёсць у вас тлумачэнне, чаму ўлады баяцца анархістаў?
Я думаю, яно пакладаецца з двух фактараў. Па-першае, яны прывыклі за гэтыя гады незалежнасці мець справу найперш з актывістамі дэмакратычных рухаў. Гэта людзі пераважна ліберальных поглядаў, якія ў большасці сваёй прызнаюць закон. Ну, прынамсі, прызнавалі да 20-го года, калі гэтая бачнасць закона яшчэ нейкая там існавала. Яны прызнаюць закон, яны прызнаюць на пэўных умовах супрацоўніцтва з уладамі, яны прызнаюць неабходнасць дзяржавы, неабходнасць там сілавых структур, і ад таго яны часта могуць гатовы там ісці на кампраміс. То бок ментам досыць проста, не ментам, ну, КДБшнікам бывае часам дзейнічаць і кантраляваць людзей не анархісцкага светапогляду, таму што на іх ёсць шмат інструментам уздзеяння. То бок, калі мы пачытаем там такія, напрыклад, дневнік істочніка, да, пачытайце там пра хлопца, якого КДБ завербавала, да, там пра зялёную гэтую тэму экалагічную, яму там паабяцалі узыходжанне там па іерархічнай лесвіцы ў ягонай арганізацыі, сваю ўласную арганізацыю. Камусь яшчэ нешта, а разумееце, у нас на анархістаў, наколькі я бачу, у іх толькі адзін метад уздзеяння. Яны ведаюць, што з намі нельга дагаварыцца. Анархісты ў пераважнай большасці ніколі не ідуць на кампрамісы. У нас няма грантаў, за якія мы бы змагались, на аснове чаго нас можна было б раскалоць. У нас няма фармальнай іерархіі, за якую на базе якой можна весці аператыўныя гульні і паабяцаць камусь, ну, хай КДБшнік паабяцае камусь прасунуцца па іерархію анархісцкім рухам. Ну, гэта нават гучыць абсурдна і смешна, да? Із усіх метадаў кантроля анархісцкай супольнасці застаецца толькі адзін. Гэта рэпрэсія. Вось яны яго і прымяняюць вельмі актыўна. Пасадзіць, пабіць, катаваць, і все. Это перший момент. А другий момент я виділяю, що все ж таки колосальна ментальна коштовностна прорва лежить між карниками і анархістами. Тобто, коли вони ще сприймають людей державного світопогляду як інших, але в принципі з якими, з яких можна зрозуміти. Ну, вони за таку, грубо кажучи, у голові у мента ми за сильного президента, сильну власть, а вони за парламент, і щоб а вони за страну, де геям все можна, де можна гей-паради проводити. Ну, от це у них так, таке спрощене, да, світоуявлення. Ну, тим не менше, одні за державу, одні за державу. А ми, анархісти, які кажуть об тим, що у принципу держава – це вже отживши своє соціальний інститут. Які кажуть, що можливе громадство без влади над чоловіком, над чоловіком. Які домовляються такі там привичні для традиційного світопогляду речі, як шлюб, як гетеронормативність, як ставлення, як споживецтво, да, ось того, як ми критикуємо. Ми для їх не то, що чужі, ну, вони, як я от справді давно для себе упевнився, що вони на нас глядяться, як на вар'ятів. Ми для їх нездорові люди, хворі, яких просто вони абсолютно не розуміють, і тому вони до нас ставляться, ну, нашмат горш, як подається, чим до багатьох інших.
А наколькі великі, наколькі масштабні, наколькі впливові тепер, ну, коли гэта можна так сказати, з уліком безпеки анархістський рух білорусів за мяжой, білорусів у Білорусі? Що вам відомо про гэта?
Є групи анархістів за мяжой. Яны, конечно, зараз ніхто не впливовий, да, такое размерно за мяжой, ні демократичний рух у цілому, ні анархічний рух, а докладно анархічна супольність, яка сьогодні з'являється часткою демократичного руху. Тому я скажу те, що ми можемо робити, це нагадувати про себе, про свій порядок дня у інформпросторі, це казати про тих наших товаришів, не тільки які знаходяться зараз за кратами, це огучувати повістку нашу, як ми її бачимо у СМІ, і так само, як я нагучала у демократичному руку, це те, що ми можемо робити, ми робимо. На, коли не на 100, то на 90%. Казати, що ми прям такі особливі, круті, тут на все впливаємо, ну, звісно, не випадає. Але я лішу досягненням уже той факт, що ми змогли заховати цю анархістську супольність навіть у еміграції, коли десятки наших товаришів сидять у тюрмах, а ті, кого не поспіли посадити, звалили в еміграцію, але ми змогли все це заховати. Можливо, не так активно, не так узнесено, натхненно ми зараз дійнішимо, як там дійнішили товариші, можливо, в 21-му році на початку цієї еміграції. Тим не менш, живі, дійнішимо, тримаємося разом, акумулюємо некоторі ресурси у підтримку наших товаришів. Ну і дякую Богу, хай так і протягується надалі до наступного здиму громадського в Білорусі.
Ви разом з групою былых білоруських політв'язнів написали ліст Дональду Трампу, яким ви просите протягувати намагання для визволення остатніх політичних зняволених. Як вам подається, ці ініціативи американського президента от, про згоду з Лукашенком, це тепер одине можливе вирішення проблеми політв'язнів?
Я лічу, що... Дивіться, я не зовсім розумію позицію Європи, європейських країн на гэты конт. З одного боку, відавочно, що вони ніякого такого спеціального треку по визволенню не роблять. З іншого боку, ми бачимо, що Литва нас приймає, допомагає, і увогуле, хоча так, з пункту глядження реал-політик, їм, можливо, це не особливо треба. Тобто, і поки що виходить так, що Європа не схильна здимати санкції і відкривати некий особний діалог з Лукашенком. І таким чином виходить, що ось на даний сьогоднішній конкретний момент, я не кажу про післязавтра, про тиждень, про два, це єдина можливість. Виходить так, що поки що Дональд Трамп з усіх політиків, як би це дивно не гучало, найбільш заклопочений визволенням білоруських політв'язнів. Хоча, знову ж повторюся, остатні про нас пам'ятають, вони кажуть це, і, видать, вони так само судейнішують, але, ну, поки що, видать, Дональд Трамп був один, хто і у своїх твітах це особливо окреслив, що 1300 чоловік сидить, і ми будемо їх визволяти, і він має, що цікаво для цього можливості. Поки так, я бачу, що у діл Дональда Трампа, а так само пожадана было бачыць больш удзела еўрапейскіх палітыкаў, гэта пакуль што ну адзін шлях. Ну, спадзяемся, што іншыя трэкі па вызваленні палітвязняў з'явяцца. Зноў жа я падкрэслю, я магу не валодаць некаторай інфармацыяй, мажліва удзел еўрапейцаў больш, чым ну, мне ён зараз падаецца. Можливо, все только там кажут более про Трампа, да. Ну, ось покуль, что мне это бачится так, что веде рей в этом процессе Трамп, а Европа, не, можливо, не так мощно включается, потому что они не хотят спынять тиск на Лукашенко с шерогу причин. Не то, что спынять, зменьшать. Я не кажу, что тиск на Лукашенко треба спынять, а хочу навод зменьшать него.
А як вам падаецца, ці прыслухоўваецца сур'ёзна грамадства да былых палізняволеных? Калі людзі выходзяць, вельмі шмат увагі, ідуць розныя зборы, людзі дапамагаюць, ну, на першы момант фінансава там запрашаюць на інтэрв'ю, але ці сапраўды прыслухоўваюцца, ці не існуе такое меркаванне, што вось, ну, вот 5 гадоў людзі прапусцілі, яны яшчэ павінны там пачытаць, зразумець, што адбываецца, та яны яшчэ з посттраўматычным сіндромам. Ці сапраўды вашае меркаванне важнае? Ці вы адчуваеце гэта?
Ну, я не магу сказаць за іншых усіх палітвязняў, так, магу сказаць толькі за сябе. Магу сказаць, што тая аўдыторыя мая невялічка, але суперлаяльная аўдыторыя, якая мяне слухала, прослухалася до мне до 20-го года, и она у меня с большего захавалася, и велизная колькость людей мне писала: «Микола, вельми не хапала твоих постов в интернете, вельми не хапала твоего меркования, твоих выснов, твоего анализу». То бок я могу сказать, что я захавал свою ось эту ядерную, там, бумовицу, аудиторию людей, яким важно мое меркование. Что да, за остатних, ну, мне сказать складано, але у целом я бачу, что ось это цэтлік ці стыгма былы палітвязень, яна як бы надае, у любым выпадку яна надае вагі аўтарытэту чалавека. То бок мяркуецца, што калі чалавек там адпакутваў 3-4-5 год за ідэю, то ён разумее больш, чым астатня. Хаця, ну, на праўдзе гэта не так. Я разумею, мажліва, крышачку больше там сярэднестатыстычны чалавек, не таму, што я 5 год адсидзеў, а таму, што я з 2003 года удзельнічаю ў палітычным актывізме, так? Ну, дакладне не 5-10, да. А вось, толькі па гэтаму. То бок насамрэч, мажліва, нават дзесьці пераацэненае меркаванне палітвязняў, і то, што чалавек адсидзеў у турме, это яшчэ не значыць, што ягонае бачанне, мажліва, ягонае бачанне, немажліва, як правіла, ягонае бачанне жыцейскіх пытанняў, філасофскіх, агульначалавечых пытанняў, каштоўнасцяў, яно так, яно ўжо больш ачышчанае і больш слушнае. Але што да палітыкі, то, ну, сапраўды не трэба пераацэньваць, каб не атрымалася, як в Украіне было там з Надзеяй Саўчанка, да, якую там все падтрымлівалі, там просто с ума па яе схадзілі, уся краіна так і любіла, змагалася за яе вызваленне. А потым, калі яна выйшла, яна пачала такую лухту малаціць, што все просто за галаву
ўзялись. От мы зараз у эфіры нашага YouTube-канала «Свабода прэміум», і от вы маеце магчымасць для нашай аўдыторыі, хто яшчэ не вашы падпісчыкі, расказаць, у якіх соцсетках вы ёсць, дзе можна вас глядзець, дзе ваша найбольшая аўдыторыя, якая соцсетка ваша влюблёная.
Улюблёна моя соцсетка засталася Telegram, бо гэта самая цудоўная, як па мне, магчымасць. Зараз ужо там вялі каментары, але мне падабалася болей без каментараў. Глядзіце мяне практычна ва ўсіх соцсетках, гэта Трэдс, гэта Telegram. В Telegram так і набірайце Мікола лацінскімі літарамі, вы адразу знойдзеце мой канал. У Ютубе мой канал таксама, я яго ўжо запусціў, узнаю над ним кантроль і буду весці там стрымы аналітычныя. Радзікс, сабака Радзікс Бел у адно слова. А як на лацінцы слово корень пішацца Радзікс, Радзікс Бел. Таксама Мікола Дзідок у Інстаграме шукаецца, таксама я ўжо зарэгаўся ў ТікТоку, пагляджу, што я змагу з ім зрабіць. Ну, Трэдс і Мікола Дзідок таксама у Фейсбуку. Практычна ў усіх соцсетках ёсць, я стараюся быць там максімальна актыўным, і падпісвайцеся, буду вельмі рады вас там бачыць.
Вы агулам правялі за кратамі больш за 10 гадоў, калі палічыць яшчэ суткі. А, гэта, ну, гэта велізарны тэрмін. От за гэтыя розныя гады, калі вы былі за кратамі, наколькі моцна вы адчувалі, ну, не адчувалі, а бачылі нейкі паралелі з гулагаўскімі часамі, калі ў лагерах былі філосафы, светлыя галовы, У чым адрозненні беларускага белагу, да, ад гулагу?
Ну так, калі быць зусім дакладным, 9 год, 9 месяцаў, 18 дзён. Вось. А канешне, параўнаць у плане там побытавых умоў утрымання, гэта ўжо не зусім тое, дакладней зусім не тое. Усё ж такі там такой прама жэсці няма, каб ужо там людзі мёрлі проста штодзённа, каб забівалі, рэзалі. Ну, не трэба пераказваць і так, разумеецца, да, то бок гэта не Салавкі і не тыя лагера, пра якія пісаў Варлам Шалама. Але ведаеце, што захавалася галоўнае? Гэта прынцып стаўлення да чалавека, які ўзняволены. Так? Што падразумеваецца, маецца на ўвазе, што калі ты ўжо папаў у вязніцу, то чалавечае стаўленне да цябе не абавязковае. Яно можа быць, але толькі зрэдку і ў якасці выключэння, і пажадана ты яшчэ можаш яго заслужыць. То бок ты адразу для ментоў, для адміністрацыі ты перасоўваешся ў клас ніжэйшай асобы, якой абсалютна не абавязкова мець сваю чалавечую годнасць, якую абавязкова абсалютна на чый камфорт абсалютна ўсім напляваць, таму што ну там проста такія базавыя рэчы, як ну ты кажаш, памяняйце мне матрас, бо ён у мяне камкамі, ён рэальна худы. Я сплю на металічных лістах, фактычна ледзь пракладзены гэтым матрасам. Тобто ты за ноч 100 разоў варочаешся, каб у цябе плечо папало ў гэты пазік між гэтымі металічнымі стужкамі, да, з якіх складаецца твая нара. Ну, это капец. І на любую незручнасць у іх адзін і той жа адказ. А тут вам не санаторый. Ось гэта вот фраза, які вона... А, яшчэ апцыянальна яны кажуць, а вас сюда ніхто не звал. Ну, і па фальклору, па сленгу ментовскаму, па тое, як яны ставяцца да вязняў, канешне, абсалютна бачна, што стаўленне ў агульным засталося плюс-мінус тое, што ў гулаку. То бок ты ўжо не чалавек, не асоба са сваёй годнасцю, ты проста, ну, прабачце, кусок гаўна, і ты мусіш цярпець самае кепскае абыходжанне і яшчэ быць удзячным за тое, што цябе ўвогуле кормяць. Гэта псіхалогія карнікаў у беларускіх турмах у пераважнай большасці. І чым вышэй па гэтай іерархічнай пірамідзе, тым больш гэта псіхалогія, гэта светапогляд выразна выражаны. Ну і там нават на ўзроўні жартаў гэта вельмі бачна, то бок там пытаешся, куды цябе ведуць, а яны кажуць, на расстрел, і ржуць. Ну, это типу як жарт, да, але па гэтым жарце ты разумееш, што ў іх у прынцыпе ў галовах. Разумееце, яны лічаць гэта смешна. А чалавек, які сядзіць ужо другі год у адзіночцы і бачыць, як вакол яго паміраюць людзі таксама ў адзіночцы, і для яго гэта ніфіга не смешна. Разумееце? Ось. Ну, то бок засталася ранейшая псіхалогія, светапогляд супрацоўнікаў гэтай сістэмы. А, ну, там побытавыя умовы так сталі лепшы.
А, Мікола, ну, цяпер вельмі складаныя часы. Як вы мяркуеце, што мае сэнс рабіць цяпер людзям у Беларусі, людзям, якія пазбаўленыя Беларусі фізычна, ну, каб нейкім чынам набліжаць перамены? Чым гэта вельмі малыя, вельмі простыя рэчы? Што вы бачыце, можна рабіць?
Працаваць над сабой. Я лічу, што праца асабістая кожнага чалавека над сабой, гэта не менш важная рэвалюцыйная праца, чым стварэнне там нейкіх сацыяльных інстытутаў, рэвалюцыйных ячэек і ўсяго астатняга. Ну, давайце для пачатку задумаемся, а якое грамадства могуць пабудаваць людзі, якія ў штодзённасці, ў побыце, у сваіх штодзённых справах хлусяць адзін аднаму, не выконваюць свае абяцанні, не могуць падтрымаць бліжняга, не ведаюць нават, хто з імі жыве на лесвічнай клетцы на адной, ці ёсць у гэтага чалавека нейкія патрэбы. Якое грамадства могуць пабудаваць людзі, якія на сваёй працоўным месцы терпяць хамства і прыніжэнне, да прыкладу, ад свайго начальніка і мірацца з гэтым, якія праходзяць, ось бачаць, там хтось валяецца п'яны там на вуліцы, яны, ну, ці не п'яны, проста валяецца чалавек, яны праходзяць міма яго, думаючы, ай, пентос, напэўна, хай валяецца сябе, менты забяруць. Разумееце, вось гэтыя моманты, разумееце, трэніраваць любоў да бліжняга, трэніраваць здольнасць прабачаць бліжняга і галоўным чынам давер. Давер да блізкіх людзей, практыкаваць яго штодзённа, бо давер – гэта база любога дэмакратычнага грамадства. І ад таго карнікі мы бачым усе іхнія рэпрэсіўныя тактыкі, яны скіраваны пераважна на тое, каб ліквідаваць давер між сябрамі як рэвалюцыйных арганізацый, гэтакі грамадзянскай супольнасці. Паглядзіце, якія высілкі прыкладаюцца там, каб закідаць пудам нашых там апазіцыйных лідараў, усіх маламайскіх актыўных людзей, дыскрэдытаваць дэма і праз дыскрэдытацыю дэмаралізаваць. Как мы не верылі адзін аднаго, адзін у адным падазравалі агентаў КДБ. Вось, падазравалі, што вот этот там растырыў 150 мільёнаў грантаў, а гэты там яшчэ нехта, гэта яшчэ хтось. Ось гэтая праца над сабой, тое все, што запісана ў Біблії, гэта любіць бліжняга як самога сябе, падтрымліваць бліжняга, думаць а бліжнім больш, чым а сабе. Канешне, гэта суперскладана, гэта вельмі высокі ўзровень, але гэта ўзровень неабходны для таго, каб дасягнуць лепшага грамадства і для таго, каб на новым вітку абуджэння беларусаў нам дасягнуць неабходных высноваў. Ну і працаваць над сабой духовна, інтэлектуальна, адукоўвацца абавязкова. Адукоўвацца палітычна у сферы сацыяльных навук, каб не стаць ахвярай маніпулятараў, якіх было вельмі шмат у 20-м годзе, там усякія ананімныя тэлеграм-каналы, якія абяцалі чорт ведае што там, і ўжо крычалі, што ўжо і Расія туды заехала ў Беларусь, і што заўтра адключаць ледзьці электрычнасці, вайсковае становішча ведуць. Ну, то бок нам і маніпулююць, там розныя людзі хочуць лавіць рыбку ў мутнай вадзе. Падчас рэвалюцыйных падзей надо таксама вучыцца на гэта не вестіся, для гэтага трэба адукоўвацца, развівацца інтэлектуальна. Ну вось, сумуючы, як бы развівацца інтэлектуальна, духовна і маральна для таго, каб сустрэць ужо новы віток гісторыі у, скажам так, сустрэць яго ўжо падрыхтаваны.
І маё апошняе пытанне, як вы бачыце сваю асноўную задачу, як грамадскага дзеяча, як аўтара, магчыма, якая падтрымка вам патрэбна, якая дапамога вам патрэбна ў вашай працы?
Казаць слова праўды і дзяліцца з людзьмі сваімі ведамі і досведам. Гэта тая місія, якую я за сабой бачу на сёння. Якая падтрымка патрэбная? Ну, я ось уже полтора месяца амаль што на волі. Я думаю, можна ўжо сказаць, што на Байсолі існуе збор у падтрымку аднаўлення маёй дзейнасці ў медыя і для напісання новых кніг і пераклада іх на іншага мову. Амаль закрыты гэты збор. Там засталося сабраць не так шмат. Калі у каго ёсць жаданне, заходзьце на Байсол, там пабачыце гэты збор. Закіньце, хто колькі лішыць патрэбна.
Дзякуй вялікі, што прыйшлі ў наш эфір і падзяліліся сваім бачаннем, з нашай аўдыторыяй. Гэта быў былы палітвязень, блогер, актывіст анархісцкага руху Мікола Дзядок. Я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.